En octubre pasado, mi esposa y yo acompañamos al Elder y la hermana Nilele Andersen a la palada inicial.
Conferencia prensa con Utihawayana, May Nehaneo Iglesia en Kirikant, Pau, Hishitawayana, Kunanakte Unihawaykatain, Chechana Kahwarmina Kapar, Kunhams, Unihitabhanuk, Hishitasin, Akamsasina. Agachiratian Gokarija. Nayaha, Hupach, Amuipachan, Mayata Papun, Yaka, Hiwasanakte Pinch. Hupanaka, Christur Arkirip, Chihai. Aka iglesia de Pinkiri, Arkirinakach, Waran Kanaka Preo, Han iglesia en Kirinakach, Upanagas iglesia Untaimona Parakio, Hichakio, Ka, esposa Campe, Walimus Patao, Hikatasa Pegana, Nigeria, Kumarakanakan, Hilapart Kanakahan, iglesia en Kiripkit, Hiwas Nanakarokuch, Siapreto, Panaka Cristur, Arkiri, Tanyak Munatanakapat, Kunatech Arstaphan, Ukanakan Nanakach, Amuit napkam, kumarakauka utanakana, kumarakautonakana. Hanikuna pachis unhapte, akatake iglesia cristianak. Kipponukan kire, kolyananak tamaha, hiwasanakah, waranka hakenakaro, hutanya patakiu invitanyas. Kunate askite hiwasan utki ukanakiatinyanaka pataki. Kau kamarkan kire pasai, kun arstiri pasai. Hupanak pachiyati paspa, profeta Jose, hupach, aukimpir yokampir unhatain, ok. Yatip harakispawa, alak pachiat kitatanakao sacerdocio aka oraken utayayap kumaraki libro de mormon, hupach, ma arst irirakeu Jesucristut. Enok, hupach, alak pachiat apainitate inau. Kumaraki arst anyataki aka kaurakin kiri sape yokat. Kespire ha astawayo. Kitita arkitan ko khani uchama kan sarnak kanite. Khanan wa kasin. Kristuro arkirina kaste. Panakarnias ki paint ase preo kespire. Pa mitawina kawuti. Kun kauka kamas ki wasa arkitan kanak. Nerakat. Chikpaj arkirina ka kristuro. Munasire preo. Segund. Panakaste. Convenio nak. Lurap harakot, imap harakio. Naira kataha muna senyo nyit enyaha, inasa aka periodista Córdoba hupach, ukam unyit arakchi. Hiwasak araktanwa, muna si tas laiko, Kristur. Huparo arkatasaha, hupan ejemplo, hupan na unyit awip arkaraktan. Aka sacrifice loktawa katayin ukach, pach iawakiu loktawa yan, kispirisah, hupaha yaustakienwa. Kuna pachate aka akisiwinak apaniwayatain aka sakrifisyo pa. Upan masinakapan na apanukutas unihasirakin. Aka masakrifisyo loktaway ki ikwaha. Hiwas sa takik ma hachamunasin niyo niyit ayawyo. Aka hakinak taipin. Hupanakan usuchata nakaplay ko hiwasan nagakomachiya sa karaktan. Kung hamtek Kristo aw kiro arkawaykana, ukakip karaki hiwasak arkanyas. Haniw kunas kuat lakisigistanite. Haniw kunas atip, han atip kaya ganit. Haniw sapagtante. Tatito arkatistan. Hupan na munas niya nagapahang, chaman ito kuyistane kunan kunat tokinapan sa'y. Kristo hupar arkanyaha. Apanu kunya sa aspaw kun hamatehrut hupak apanu katayin kwam. Hupak mga machaka tatitur muna siriga. Apanu kuwa itay na tak kigunanak kumana aka arkanyataki. Inasa walha tentasyon ng hutchini wa inakasak. Jose hupak alhanu kutatay na hilanagapat. Hupak apanu kutay na kunanak tehmun kanu kanak. Kupaha mawarmina, ma hucharo puri nyata ki waita tatay nao. Kwat paksa tay nao, kun hamaraka hachahan walas na yas tatit na irakatan huchanchas karistisas. Upan muna sinya pao hukam hachatay na, aka hanwali na kapanu kunyata ki. Hichuro na ka Jose, Ruth, kwa na ka utiharakiw. Jimmy Olivera sa tauma Guayaquil marcan aqueja casi. Pagma llamamiento y catocta se vaya, familia Pampe, familia Paja Chamaquina o Sarnacasiña. Jupaj Kunurte Sarajan Cuajinas, familia Psapanuco se vaccinas. Chuimas Pacata como utat mistuatain. Con la pacheta misión taipincan, coja, taikapaj, maitatainao. Kukampe kit asem komisyon tokens na nakahuala ka bendisyon na nakatokaptas. Icha ka maha hermano Olivera kupak patriarka de Iztaca kuma akeo. Hiwa sa tek muna sinyane alak pachang kire au kiro ha. Chame churistane. Kuna pacha tek kimskut Pedro istkatay na ukaha. Pedro sa tayo na muna si statistas. Pedro ste arst asemak sa tayo na. Nayak muna smaw sa sin. Kama na Nayaro arquitas a Sarakio Satain. Cuando apeteta espireja istatain, uka kipka istawira que nejiwasar istarakistaspa. Munas istatis asin. Cuatstis rakistap arquitas asin. Munas eweja mahachach amaniwa y ausirakanagatakir. Respirisan munas inyasti. Mandamindo na kapokaistaspa. Maau kimataika, hiwasan chica hakasiri. Kamarak evangel taipina. Kaukaka mas arektan ha kspiris aroh uk. Mainit maine kamawa unyet asirektan kuna pachas maine karoh tokatan kas. Kuna pachete chakapak tanu kanak. Kuna pachete konvenio na klurtans imtans kanakah ma unyan chawitan. Ma akharo unyet chawiste konvenio na pukanyau kunham teko paklur katayno kam. Moroni har unyet ewatena kamsas. Wartawi Jesucristo na wilapaha, hiwasan na konvenyo au kimpilo rin sa takiw. Kama na para nairakatal po rin sa takihan komaki. Kuna pa chate haneru tayas katay na kawrakeha, alak pa chmarkan ni lura ta hatay na konvenyo na kaha. Konvenyo na klura pa hatay na. Spiris wasta unyit ayaw pa Cristo. Kupaha bautisyo ayaw kawrakeha na pokanya taki. Kititik autoridad na kanin kupatok. Kispiris asti, pokta wera kyo takpaj mandamintu naka pokta anyataki, kamachina kapa. Hiwasan na kaste, Kristor arkiri na kamaha, konvenyo na kloradak tan. Sacerdosyo ta ipin. Warang kahakinakawa, lurap harakis pa hiwasan na kama ka konvenyo na kama. Munasinya unyit ayawiwa ka konvenyo na kloranyak. Hiwas na yak mwar arkamaw sa saw arst araktan konvenyo na kloranyak. Promesan na kawichak utharaki. Winyay hakawit yuranyanak. Hiwas takik takikunas askisa takiw pokarakin. Loras niya pa wakanakak kaukniri promesan na kati utki ukanak pokas niya pataki. Hupat amtas niya sa taki. Ma amtasi wisti hiwas tagiha Santa Cena ukarakyo. Sapakuti saranya sa templo tokero. Ma chika sarta siriro amtasi rak Sudamerika ksanha. Hanyo sumapasip katainati kot halkasap haano. Ma inihilire sa serdosta ipinkiristi, templo toker sarapham sa saw parasaan. Kwat sti sum ist anewaya pahada ka arunakar. Kunteha ka konvenyo na gloraski ukanak. Kwam lorap hataina. Ukat te kispia pagtay na waka panib hakawip. Aka konvenyo na kaha amaniwa. Kaugnida na kate han aktibo miembro panakaroha kut anip ham sa tao. Ukat te katokasip panika konvenyo na kaha. Santa Cena toke ukamaraki templo toke sa rasin. Ukamlora pani ukasti munasi winyit ay pani. Kamana maji kapa arkiri panagas tukup harakine kwa tka bendisyon na katokasip harakine. Kiti na katehan hiwas iglesi chika apke panagaroste iaw sawi na katar tapham sa karakto. Ma bautismo katokasin yataki. Jesu Kristo ng kipkipun ngangkir ko yan na taipin. Uklora sinste, unyait eabhani muna siwi at alakpachi awkir. Kamana arkanyataki Jesu Kristo. Arsto, hiwasak kuchikitan kuna pachate arctana ka evangelio yatichawinagoka. Kumarak chamaintastana, katokanyataki, bendición na kalakpachat. Yatua, kuna pachate imktana ka convenio nagha, kumaraki chakpach arkiriru tuktan kaha. Kuntek pakar suwaiki kuna kaha, pukasinio. Humanaka tamunasiwi patna yak arsta. Takaya kanak sti arsurak toa, Jesucristo en su tip jaro. Amén.